งความรู้สู่ความเข้าใจผ่านสารคดีพิเศษทางไทย PBS Digital Radio โดยวัฒนบุญจับ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเราก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเทศมหาชาติซึ่งถือกันว่าเป็นประเพณีในงานที่เป็นการสร้างสารองค์ความรู้และก็สืบทอดวรรณกรรมศาสนาที่สำคัญนะครับเพราะว่าเรื่องราวที่ใช้ในการเทศมหาชาตินอกจากที่จะเป็นชาดกที่ชื่อว่าเวสสันดรแล้ววิธีการเทศยังมีลูกเล่นมีวิธีการมีกระบวนการอย่างเป็นระบบระเบียบมากนะครับได้เคยคุยกันเอาไว้ว่าในส่วนของการที่จะพูดถึงทำนองของการเทศมหาชาติท่านพระครูพิมลธรรมพานอาจารย์ดร.มานพกันตศรีโลของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเนี่ยอธิบายเอาไว้ว่ามีอยู่สองแบบหลักๆก็คือเป็นมหาชาติทำนองหลวงกับมหาชาติทำนองราชนะครับซึ่งในส่วนของการเทศมหาชาติทำนองหลวงนั่นได้คุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังไปแล้วเพราะถือว่าเป็นทำนองมาตรฐานเรียกว่าเป็นทำนองราชการที่โบราณถือเป็นแบบฉบับของการเทศมหาชาตินะครับแล้วก็ในส่วนของเทคนิคนั้นแต่ละกันก็มีแตกต่างกันออกไปนะฟังแล้วก็จะทำให้เกิดความสำรึงสำราญและทำนองการแหล่ก็ยังอาจจะพิจารณาได้อีกแนวนึงก็คือเป็นการพยายามทำเสียงให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่องแล้วก็รสทางอารมณ์ในแต่ละกันเช่นฐานกันก็เป็นตอนที่พระเวสสันดรถูกขับออกจากบ้านจากเมืองพระนางภูสดีแล้วก็พระนางมัตสีก็พากันร้องไห้คร่ำครวญทำนองก็เลยเป็นแบบโอดครวญนะพอเข้าไปสู่กันวรรณประเวศส่วนใหญ่ก็จะเป็นการบรรยายธรรมชาติส่วนที่พบเจ้าชายเจตราชก็เป็นบทสนทนานะตัวนี้ก็ไม่มีอารมณ์อะไรมากมายนักทำนองก็เลยเรื่อยๆไม่อดครวนพอไปถึงการชูชกก็จะแหล่ให้ตลกนะฟังดูโฮกห้าสอดคล้องกับลักษณะของอีตาชูชกนะพอเข้าไปสู่การจุลพลมหาพลนะก็มีการดัดเสียงเล่นเสียงกันนะต้องบอกสองกันนี่เล่นเสียงเยอะเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับลักษณะของธรรมชาติที่เรียกกันว่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็ยังเข้ากับลักษณะของทางเดินไปสู่เขาวงกตที่คดเคี้ยวพอไปแตะกันกุมารก็เป็นตอนที่ผู้ฟังจะรู้สึกสงสารเด็กสองคนที่เป็นลูกของพระเวสสันดรกับพระนางมัตสีนะโดยเฉพาะตอนถูกตีเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจทีเดียวนะทำนองนี้มีเรียกว่าแหล่แบบโศกเศร้ากระแสเสียงค่ำครวญแบบเด็กๆนะพอโศกแบบผู้ใหญ่ในการมัตสีเนี่ยโอ้โหท่านผู้ฟังจะมีการค่ำครวญมากโดยเฉพาะตอนที่พระนางมัตสีตามหาสองกุมารทั้งกันหาชาลีเนี่ยการเทศสีจะต้องเป็นแบบคร่ำครวญนะแต่ต้องคร่ำครวญถึงไม่จะเป็นพระก็ต้องคร่ำครวญให้มีลีลาจริตให้ผู้หญิงนะเพราะการสักกะบับเป็นตอนที่เท้าสักกะหรือพระอินทร์เนี่ยแปลงกายมาขอมัตสีเพื่อที่จะไม่ให้คนอื่นมาขอต่อนะตัวนี้เสียงก็จะต่ำลงเพื่อเป็นการแสดงอาการสำรวมนะการถัดไปคือการมหาราชเป็นตอนที่พระเจ้ากรุงสนชัยแล้วก็ตัวของพระนางภูสดีกลับมามีบทบาทอีกครั้งหนึ่งนะก็จะมีเสียงต่ำแบบคนแก่นะพอเข้าสู่นครกันถือว่าเป็นตอนกลับเข้าสู่บ้านกลับเข้าสู่เมืองถือเป็นตอนที่มีความสุขมีความสงบนะเสียงก็จบลงด้วยความสุขทำนองก็แสดงถึงปิติที่ไม่คลึกโครมประกอบกับว่ากันนครกันถือเป็นการสุดท้ายนะครับผู้เทศก็พยายามแหล่ให้เกิดความประทับใจผู้ฟังจะได้สัมผัสความสุขความยินดีที่ได้ฟังเรื่องมาโดยตลอดก็อยู่ที่กันนี่แหละนี่คือลีลาหลักๆของทำนองหลวงวันนี้เรามาเน้นเรื่องของการเทศมหาชาติทำนองราชกันบ้างนะครับการเทศมหาชาติทำนองราชเนี่ยหรือว่าเป็นการแหล่แบบทำนองชาวบ้านนะหมายถึงทำนองที่มีเนื้อหาอยู่นอกคัมภีร์ไม่ว่าจะเป็นการแหล่นอกเทียบเนื้อหมายความว่าเอาเนื้อเป็นตัวตั้งแล้วก็แหลนแต่งขึ้นมาให้สอดคล้องกันนะอาการที่ว่าส่วนของมีเนื้อความอยู่ในมหาชาติทั้ง13กันนะอันนี้ก็คงจะต้องบอกว่าคนแต่งต้องมีความสามารถในการรวบรวมข้อมูลได้อย่างแม่นยำทีเดียวนะส่วนแหลนอกอีกลักษณะหนึ่งเนื้อความนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อความที่อยู่ในมหาชาติที่ชื่อว่าวิสันดรเลย พวกนี้ก็จะพวกแหล่พรแหล่ผ้าแหล่ชาดกแหล่นิทานชาดกนะครับแหล่นอกนี้มักจะมีเนื้อความโยงใยไปกับพุทธประวัติแล้วก็พวกนิทานพื้นบ้านแล้วก็แหล่นั้นมีเนื้อความอยู่ในวรรณคดีไทยหรือแม้แต่ลานะครับก็คือพอเวลาที่จะลงจากธรรมาสน์พระนักเทศแต่ละรูปก็ล้วนแต่เป็นแหล่แบบทำนองราชในการที่จะลาบรรดาญาติโยมทั้งสิ้นนะเรียกว่าพวกนี้พระนักเทศจะมีการคัดสรรมานำเสนอให้คนฟังเกิดความประทับใจตามโอกาสเวลาอันสมควรนะครับคราวนี้ในส่วนของทำนองในการเทศมหาชาติอีกหนึ่งรูปที่ถือว่ามีความสามารถเหมือนกันก็คือพระพิจิตรธรรมภาทีนะท่านชัยวัฒน์ธรรมวัฒโนท่านบอกว่าธรรมชาติเนี่ยมีทำนองหลักอยู่3ทำนองนะก็คือทำนองแรกเรียกว่าทำนองประจำกันก็ได้แก่ทำนองของทางราชการที่เรียกว่าทำนองหลวงของท่านอาจารย์ดร.มานพนะครับนะอันนี้ถือว่าเป็นทำนองในเนื้อหรือตัวเรื่องหลักๆมีทำนองประจำกันทำนองที่2คือทำนองประจำตัวก็ได้แก่ทำนองที่ผู้แต่งหรือผู้แหล่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่หรือยักย้ายให้เกิดความไพเราะตามความสามารถของผู้แหล่แต่ละท่านท้ายสุดก็คือทำนองประจำภาคคือทำนองที่เป็นไปตามสำเนียงภาษาของแต่ละท้องถิ่นโดยเฉพาะทำนองประจำกันนั้นก็ยังแบ่งออกไปอีกหลายลักษณะเช่นทำนองธรรมวัตรทำนองธรรมวัตรกลายทำนองธรรมวัตรแท้นะมีทำนองเดินทำนองเดินกลายทำนองขึ้นทำนองขึ้นสูงทำนองย้ายอุ้ยเยอะแยะไปหมดนะซึ่งท่านแสดงเอาไว้เป็นย่อๆนะซึ่งผมคิดว่ามีโอกาสผมจะเอามาเปิดให้ท่านผู้ฟังแน่ๆนะครับหลังจากเนี้ยนะอย่างทำนองธรรมวัตรเนี่ยท่านบอกว่าอย่างกับแหล่ที่1ในการทศพรนะศรัทธาสมเด็จพระสันเพชรบางเมื่อพระองค์เสด็จอาศัยซึ่งกรุงเพชรพัฒน์บุรีเป็นที่พิฆาจารย์เนี่ยอันนี้ถือเป็นทำนองธรรมวัตรนะครับส่วนทำนองธรรมวัตรกลายก็อยู่ในแหล่ที่10ในการนครกันนะครับทำนองธรรมวัตรแท้อยู่ในแหล่ที่10ของการนครกันเหมือนกันทำนองเดินนะอันนี้ก็แหล่ที่10ในทานกันทำนองเดินกลายอยู่ในการมหาราชทำนองขึ้นอยู่ในการกุมารแหล่ที่13นะทำนองขึ้นอีกแบบนึงนะครับอยู่ในแหล่ที่22ของการกุมารและทำนองย้ายแล้วก็แหล่ที่6ในการทานกันแหล่ที่7ของมหาพลแหล่ที่5ในนครกันเนี่ยคือเป็นทำนองย้ายทั้งนั้นเลยนะครับบรรดาทำนองเหล่านี้ถ้าหากว่าไม่ได้นำเอามาเปิดเอามาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังอธิบายยังไงกันไม่เข้าใจนะครับดังนั้นก็ถือเป็นโอกาสอันดีในการที่ผมจะเอาเรื่องราวเหล่านี้นะมาขยายความในครั้งหน้าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังร่วมกันแล้วก็ทำนองการเทศมหาชาตินะจัดได้ว่าเป็นศิลปะจูงใจคนเข้าสู่ศาสนาให้รักษาศีลให้รักษาธรรมโดยอาศัยลีลาน้ำเสียงท่วงทำนองเป็นการดำเนินเรื่องและให้เกิดศรัทธาและก็เห็นถึงลักษณะของบุคคลทั้งในด้านดีด้านเลวแล้วก็เป็นการจะลงจิตใจสาธารณชนให้สัมผัสถึงอรรถรสของธรรมะและนำไปสู่การปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือพวกเพลงประกอบการเทศมหาชาติอันนี้น่าสนใจท่านผู้ฟังแล้วก็จะนำเสนอในรายการตรงนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่านับตั้งแต่โบราณมาเนี่ยการประกอบพิธีกรรมหรือว่ากิจกรรมต่างๆมักจะใช้ดนตรีเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจัดกิจกรรมเสมอไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมทางการเกิดการตายรวมทั้งการทำบุญต่างๆในการเทศมหาชาติก็เหมือนกันนะครับการใช้ดนตรีมาบรรเลงในพิธีกรรมก็เพื่อจะจูงใจให้สาธุชนนั้นได้ทราบว่ามีการจัดการเทศมหาชาติขึ้นแล้วก็เชิญชวนให้มาร่วมงานบุญแล้วก็เป็นการช่วยให้พิธีกรรมนั้นศักดิ์สิทธิ์แล้วก็กระตุ้นเร้าจิตใจเสริมให้การเทศนั้นได้อรรถรสมากยิ่งขึ้นนะครับในการใช้เพลงประกอบนั้นเมื่อพระขึ้นธรรมาสน์และเมื่อจบการเทศน์ในแต่ละการวงดนตรีก็จะใช้วงปีพาทบรรเลงเพลงประกอบการเทศน์มหาชาตินั้นนะคนนี้เรียกเพลงหน้าพาทเพลงหน้าพาทก็คือเป็นเพลงที่ประกอบกริยาอาการเคลื่อนไหวของบุคคลตามธรรมชาตินะครับซึ่งการใช้เพลงลักษณะนี้ปกติใช้กับการแสดงโขนละคร เวลาไปไหนมาไหนก็จะมีเพลงเชิดนะเชิดนี่ก็คือเดินทางไกลๆนะครับร้องไห้เศร้าโศกก็ใช้เพลงโอดแปลงตัวก็จะมีพวกตรานะตรานิมิตบ้างอะไรบ้างนะเวลานอนก็มีตรานอนตัวละครสำคัญก็เดินทางไกลก็ใช้เสมอนะครับใกล้ๆก็ใช้เสมอถ้าใช้ไกลๆนี่คือเชิดนะครับเสมอนี่เยอะนะเสมอมารเสมอตีนนกเสมอเถนนะแล้วถ้าพระขึ้นธรรมาเทศก็ต้องใช้เพลงสาธุการว่ากันว่าเพลงนี้เพื่อที่จะบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงมาในโรงพิธีเพื่อที่จะฟังพระธรรมเทศนาแต่เมื่อพระจบแต่ละการก็ต้องบรรเลงเพลงประจำการตามจุดเด่นแห่งท้องเรื่องของกันนั้นๆส่วนการบรรเลงเพลงปีพาทย์ก่อนเทศนั้นจะใช้เพลงโหมรวงเป็นตัวตั้งทีเดียวนะครับซึ่งในส่วนในจุดนี้เนี่ยนะครับอย่างที่เรียนท่านผู้ฟังฟังไว้แล้วว่าในส่วนของการนำเสนอเราจะนำเอาเพลงเหล่านี้มาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังอย่างชัดเจนทีเดียวและตรงจุดนี้นะครับท่านผู้ฟังก็คงจะได้เห็นลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างประเพณีหลวงแล้วก็ประเพณีราษฎร์ที่เห็นจากพิธีการเทศมหาชาติพอจะแสดงให้เห็นถึงเจตนาในการที่จะพยายามเผยแพร่ประเพณีหลวงสู่ท้องถิ่นโดยตรงแล้วก็อิทธิพลของประเพณีหลวงที่ส่งต่อประเพณีราษฎร์กระทำโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมที่มีวัดเป็นศูนย์กลางในการให้การศึกษาในการอบรมสั่งสอนในการที่จะสอดแทรกค่านิยมจากราชสำนักที่เน้นแบบแผนที่เป็นระเบียบให้คล้ายคลึงกันแต่แนวโน้มเอียงของประเพณีราษฎร์ที่จะเรียนแบบประเพณีหลวงตามธรรมชาติของการยกย่องตามแบบแผนจากราชสำนักเป็นพื้นเดิมของสังคมชาวบ้านอยู่แล้วนะครับทำให้ประเพณีหลวงบางอย่างกลายเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการเอาอย่างโดยที่ราชสำนักเองก็ไม่ได้มีเจตนาหรือว่าต้องการที่จะมีอิทธิพลแต่ประการใดอันนี้ก็คงจะนำเอามาทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนหลังจากที่นำเอาสาระประกอบกับลีลาในการเทศมหาชาติมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันในครั้งต่อไปนะครับเอาละครับวันนี้ช่วงเวลาของรายการเราหมดลงแล้วผมวัฒนบุญจับขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันThai PBS Radio Thai PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม